Nin bɛna kɛ a san tan ɲɔgɔnkunbɛn ye min kɛra sariya sen sigilen ye Ameriki jamana wasaden Paul Simon ale fɛ min bɛ tali kɛ gɛlɛyaw kan ji kun kan diɲɛ kɔnɔ. Nin Ameriki jamanaden tɔgɔ la ko dɔnnenba don politikiko kun kan min tun ye a bolonkɔni turu ni ka taabale gosi ka kɛ ni gɛlɛyaw ye jiko kun kan diɲɛ kɔnɔ ani ka fara a kɔlɔlɔw kan. A ye yɛrɛ kofɔ baara dɔw tun sigi sen kan Ameriki ka wasabulon kɔngɛrɛ kɔnɔ walasa ko ka se ka fɛɛrɛ telimaw ɲini joona ka se ka ji sanuma sɔrɔli la wara ka fara kɛnɛyakow kan ka taa diɲɛ jamakulubaw fanfɛ minnu bɛ dekun kɔnɔ. Hakililajigila a ye taama kɛ ka taa arali kɔkɔjiba kan kɔkɔji min tun bɛ ka faga. Senateur Simon ye a ka jɔrɔnaba yira a selen kɔfɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na min dɔ tun bɛ tali kɛ jiko gɛlɛya kan ani ji yɛrɛ sɔrɔbaliya kan a yɔrɔ la. Ka fara o fɛnɛ kan ma minnu ye u sigiyɔrɔw tun bila bana sanuyabaliya ani nɔgɔ o fanga bonyalenba tun don nin jamana in kan ani diɲɛ fan wɛrɛ jamanaw kan. Ameriki ka cakɛda min sigilen don baɲumakɛ kun kan n'o ye USAID ye ɲɛmɔgɔ Samantha Power de ye nin fɔ. A ko ko hali ni k'a sɔrɔ senateur Simon tun ma sijanba sɔrɔ ka se ka u ka baaraw nafa ye san 2005 waati ko sariyasen min sigira jiko kun kan walasa ka se ka fantanw dɛmɛ senateur Paul Simon fɛ lawaleyara. A ka hakilinaw koo dɔ de tun bɛ tali kɛ jiɲuman sɔrɔli ko kɛnɛya ko ani jamanaw ka yiriwali kow kan min baaraw bɛɛlajɛlen timɛra politikiko nasiraw fɛ ni baara bolo dɔw sigili ye sen kan Ameriki jamana fɛ ka taa diɲɛ jamana wɛrɛw ma. San 9 nin waleya nunu bɛɛlajɛlen kɔfɛ sariyasen min sigira sen ka jiko kun kan lawaleyara diɲɛ fan bɛɛ min bilala don kɔnɔ walasa ko ka se ka baara bolo kura dɔw sigi sen ka diɲɛ ɲɛfɛ jiko kun kan ka fara sigida ani sanuyako kan. Ameriki jamana ka baɲumakɛ tɔnba USAID de y'a fanga da nin baara in lawaleyali kan. Kabiri nin sariyasen in kɔni donna ba la jiko kun kan USAID sera ka mɔgɔ miliyɔn 42 de dɛmɛ diɲɛ ɲɛfɛ olu ka se ka ji sanuman sɔrɔ mɔgɔ miliyɔn 38 olu fɛnɛ ye dɛmɛ sɔrɔ sigida lasaniyaliko kun kan. Pawa ye nin fɔ a kɛra cogo cogo kɔni bi jiɲumanko sɔrɔli kɔni kelen do gɛlɛya belebeleba de ye diɲɛ fan bɛɛ k'a daminɛ san 2010 na ka se san 2019 ma jiɲumanko sɔrɔli kɛra sababu ye ka fitinɛ 300 de lawuli diɲɛ ɲɛfɛ. Baɲumakɛtɔn USAID ɲɛmɔgɔ Samantha Power ye nin fɔ a ko an b'an ka baaraw daminɛ de la dɛ duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unies kɔni jigi b'a kan ko jiko gɛlɛya min bɛ senna ka ɲɛsin kɛlɛ ɲɛbolilaw ma ni o mɔgɔ hakɛ bɛ taa se mɔgɔ 170,000 ma olu bɛɛlajɛlen ka se ka lafiya bɔda sɔrɔ nin san damadɔ natɔw olu laban waati la. Fɛɛn min ye duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka dɛmɛ ye jiko kun kan ka fara sigida lasaniyaliko kan baɲumakɛtɔn USAID kabiri san 2008 ye mɔgɔ 70,000,000 ɲɔgɔn de dɛmɛ olu ka se ka ji sanuman sɔrɔ ani fɛnɛ ka fara sigida lasanuyaliko o kuntagalajan baaraw kan mɔgɔ 55,000,000 olu ye sɔrɔli kɛ o koɲɛ la. Kabiri san 2018 waati dolari wari 1,590,000 ɲɔgɔn de labilala ka kɛ dɛmɛ kuraw ye sigida lasanuyaliko ani ji sanuman o sɔrɔliko kun kan. Nga nin t'a waati ye an ka kan k'an sɛgɛnna fiɲɛ bɔ waati min na jiko dɛsɛ gɛlɛya kɔni yelenba de don diɲɛ ɲɛfɛ bi wa min bɛ ka kɔlɔlɔ dɔw bin waati yɛrɛ cogoyaw kan ni an k'o ma ko meteorologie a kɛlen don ka dɔ fara funteni hakɛ kan min kɔlɔlɔ bɛ ka bin jamakulu camanba de kan minnu tun kɛlen tɛ ka gɛlɛya fosi ye jiko kun kan waati tɛmɛlenw na. Pawa ye nin fɔ an ka kan ka dɔ fara an ka wulikajɔ fanga kan ka se ka lakanako lasabati diɲɛ fan bɛɛ jiko fan fɛ ka dɛmɛ don mɔgɔ kelen kelen ma olu ka se ka ji sanumanko sɔrɔli kɛ u ka taabolo ye ka fara sigida lakanani an'a lasanuyali kan. Nin tun ye VOA ka kunnafonidila Aner ka laseliw ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ka jiɲumanko sɔrɔli kun kan diɲɛ fan bɛɛ.